Тази вечер ще бъде представена поредната тема от семинара върху откровението от Библията с заглавието Белегът и числото на звяра 666. Поканвам нашия говорител Агуп Тахмисян да изнесе темата.
Драги брати и сестри, ние разглеждаме откровението вече няколко седмици и сме стигнали до 13-та глава. Както вече два пъти подчертах, 12-та, 13-та и 14-та глави представляват централната част на тази дълбоко пророческа книга, която приключва канона на свещеното писание. Тя е най-пророческата книга на свещеното писание, може да бъде сравнена само с книгата на пророк Даниил, но символиката в Откровението е по-високо от тази в книгата на пророк Даниил и това до известна степен затруднява тълкуванието му. Но като имаме предвид основните принципи за тълкуване на пророческите текстове, ние можем да дойдем до ясно разбиране на вестите на Откровението. Защото самата книга започва с думите «Блаженни онези, които четат и които слушат думите на тази пророческа книга». И така стигнахме до 13 глава, ние посветихме две беседи на 13 глава. Тази вечер ще бъде последната, с която ще приключим фактически 13 глава. И както беше обявено, темата е Белегът и числото на звяра. Откровението ни очертава, и по-специално именно 13 глава, очертава религиозния и моралния климат, който ще владее в последните дни на световната история. Тъй като ние живеем днес в последните дни на световната история, Откровение 13 глава ни казва какво ще е състоянието на света именно в нашето време. Без да забравяме, че всичко това е записано преди 2000 години, ние се удивляваме на точността на пророчеството. То ни казва събития, то ни представя събития, пророкува за събития, които днес се реализират пред нашите очи. И така Откровението ни представя каква ще бъде религията на хората, каква ще бъде духовността на хората, какъв ще бъде така моралният статус на човечеството малко преди второто пришествие, в така нареченото последно време на историята. Изобщо свещеното писание, не само Откровението, показва винаги разликата между истина и заблуда. В цялата история на човечеството винаги е имало и много истина, и много заблуди. Но ние трябва да разберем разликата между истина и заблуда и ако сме искрени в търсенето си, ако сме искрени боготърсачи, ще се прилепим към истината. Но как да правим разлика между истина и заблуда? И така Божието Слово ни дава всички необходими средства, всички критерии, всички принципи, чрез които много лесно можем да разделим истината от заблудата, за да възприемем истината. Как можем да преодоляваме сатанинските измами? Затова е написано Божието Слово, за да имаме едно здраво оръжие в ръцете си за преодоляване на всички сатанински измами. И най-обикновеният християнин, ако познава свещеното писание, и респективно основните неща на Откровението, може да се справи с тази проблема. Интересно е, че Откровение 13 глава завършва с едно математично доказателство. Ние ще видим защо именно Откровението прави това, защо си служи с едно математично доказателство в края. В нашето разглеждане до сега, ние видяхме, че в 13 глава на Откровението се срещаме с два звяра, два пророчески персонажа, два символа. Видяхме, ние ги идентифицирахме. Първият, морският звяр, който беше смъртоносно ранен и след това оздравя и целият свят, отива и почита морският звяр. Това беше папството, Римокатолическата църква. И двурогият звяр, който произлиза от земята, ние разгледахме всички особености и на този символ и видяхме, че това всъщност представлява протестантска Америка, Съединените щати. Видяхме, че чрез взаимодействието на тези два звяра, това ще бъдат двете велики световни сили на последните дни. Няма да има трета. И ние сме живеем именно във време, когато все повече и повече се налагат и се очертават тези две световни сили. Нали? Папството и Съединените щати. И видяхме, че взаимодействието на тези два звяра, те ще действат в синхрон, вторият звяр ще издигне престижа и авторитета на първия звяр и ще накара целия свят да се поклони на първия звяр. И това взаимодействие с течение на времето ще доведе до потъпкване на свободата на съвестта в световен мащаб и преследване. И така, какво представлява белегът на звяра? Нека прочетем сега съответните текстове. Това са последните стихове на Откровение 13 глава, 16 и 17 стихове. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Тук се казва, че човечеството ще бъде принудено да му се сложи белег, да приеме белега на звяра. И ние питаме сега, какво представлява белегът на звяра? Според текста, инициативата ще дойде от втория звяр, от Съединените щати. Какво представлява белегът на звяра? Логично е да мислим, че белегът на звяра трябва да е някакъв знак, някаква институция на лоялност спрямо звяр, на лоялност спрямо папството. Така че, ако вярващият приеме този белег, с това се подчинява на папството и изразява своята почет и признава авторитета на папството. Когато разглеждахме седмата глава на Откровението, ние видяхме, че и Бог си има своя белег. Видяхме кой е Божият белег, кой е Божият печат. Разгледайки подробно тогава този въпрос, ние видяхме, че Божият печат представлява всъщност Божия закон с един външен видим знак, именно съботната заповед, четвърта заповед на Декалога. Съботната институция. Тук можем да прочетем книгата на пророк Езекиил, 20 глава, 12 и 20 стихове. Дадох им и съботите си, казва Бог, да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз Господ ги освещавам. И 20 стих. Освещавайте още и съботите ми и нека бъдат знак между мен и вас, за да познаете, че аз Господ съм ваш Бог. И тук категорично ни се казва, че Божият знак, белег, печат, всъщност е съботната институция. Значи става дума тук или знака на звяра, или в ярък контраст Божия знак, Божия печат. Едното или другото. Поклонение или на Христос, или на звяра. Или на Христос, или на Антихриста. Както казах в една от миналите беседи, някои богослови наричат 13 глава, главата на Антихриста. Така, значи тук става дума за един ярък контраст. Ние ще приемем или Божия белег, и това, с това ще изразим нашата почет и ще се покланяме на Исус Христос, или ще приемем белега на звяра и с това ще изразим нашата почет и поклонение спрямо звяра. Може би най-дръзкият опит от страна на Римокатолическата църква през вековете е посегателството към четвъртата Божия заповед. Тази сила, тази световна църква е направила промени и в други заповеди на Декалога, но може би най-съществената промяна засяга четвъртата заповед, именно съботната институция. Ето, това пророчество е дадено и в книгата на пророк Даниил. Книгата на пророк Даниил, четем 7 глава, 25 стих. Там се казва: Той ще говори думи против Всевишния. Става дума за малкия рок. В книгата на пророк Даниил, папството Римокатолична църква е представена като малкия рок. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. Ще замисли да промени времена и закони. В синодалния превод е казано още по-точно. Ще замисли да промени празничното време и закона. Ясно се загатва за четвърта Божия заповед. Празничното време и закона. Трябва да кажем, че в исторически аспект, най-рано след 14 век, морският звяр е бил идентифициран от мнозина тълкователи като римокатолическа църква. Църквата на адвентисти от седмия ден не е първата, която идентифицира морския звяр с папството римокатолическа църква. Още много преди съществуване на църква на адвентисти от седмия ден, след 14 век, мнозина тълкователи са започнали да идентифицират римокатолическата църква и папството с именно да идентифицират морския звяр с римокатолическа църква и папството. Но за първи път Джон Ендрюс дава интерпретацията, че вторият звяр представлява Америка. За първи път Джон Ендрюс в 1851 година дава обяснението, че двурогият звяр, земният звяр, представлява всъщност Съединените американски щати. В списанието Review and Herald от 19 май 1851 година. Но сега трябва да внимаваме много, когато разбираме и обясняваме тези неща. Съблюдаването на неделята. Съботата е била променена в неделя. Но съблюдаването на неделята не означава още приемане на берега на звяр. Днес има хиляди християни от различни деноминации, които празнуват неделния ден. В никакъв случай не може да се каже, че те са приели белега на звяра. Когато неделята бъде вече издадена като граждански закон, когато стане обединяването на църква с държава и се формира образа на звяра, за който говорихме миналия път, и когато бъде издаден закон за неделят, когато той бъде издаден като държавен закон в целия свят, тогава успорено с налагането на неделята, ще бъде проповядвана и веста на трите ангела от 14 глава и след като вярващият, след като разбере истината относно непроменимостта на Божия закон и въпреки това остане с неделята, едва тогава ще може да се каже, че той е приел белега на звяра. Това означава, че той се покорява на това папско нареждане и така получава белега на звяра. Така че в никакъв случай сега не бива да твърдим, че хората, които празнуват неделния ден, са получили белега на звяра. Това е още в бъдещето. Сега исторически трябва да кажем, че неделният ден, промяната на събота в неделя, има католически авторитет. Когато християнската църква отпада от апостолската вяра, тогава тя постепенно възприема много езически обичаи, празници и философии. С течение на времето съботата е заместена с неделята, езическия ден на слънцето. Римляните са имали много богове, но главното им божество всъщност е било Dies Solis, денят на слънцето, божеството, слънцето те са го обожествявали. И в чест на слънцето те са празнували неделята. Това може да се види даже от немски и английски език. Онези от вас, които знаят малко немски или английски, на немски на неделята се казва Sonntag, което означава ден на слънцето, и на английски се казва Sunday, което също означава ден на слънцето. И така, главното божество на римляните е било слънцето. И в чест на слънцето те са обожествявали слънцето чрез празнуване на неделния ден. Неделята като ден на слънцето. Но по общо признание на самите католически екзегети и богослови, главен фактор за промяната на събота в неделя всъщност е папството. Римокатолическата църква не отрича това, напротив, в своите трудове католическите богослови считат, че това е предимството на тяхната църква, че фактът, че те са успяли да прехвърлят събота в неделя, говори за тяхната църковна сила, за тяхната църковна мощ. Много е интересен диспутът, който е бил воден между доктор Йоан Ек от страна на католическата църква и доктор Мартин Лутер от страна на протестантите в 1519 година в град Лайпциг в Германия. Доктор Ек казва на Лутер: доктор Лутер, писанието казва, и той цитира Изход 20 глава, ще го направим така, защото така го е направил той, от 8 до 11 стих. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугината ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина, затова Господ благослови съботния ден и го освети. Така, католическият богослов прочита този текст и казва, писанието казва, прочита този текст и продължава. А пък въз основа на своята собствена власт и без писанието, църквата премести пазенето на съботата върху неделята. И ако църквата е имала власт да премести съботата на Библията и да заповяда пазенето на неделята, защо да не упражни тя своята власт и за други дни? Йоан Ек каза на Мартин Лутер: вие, ти можеш да прочеш цялата Библия и никъде няма да намериш нещо, което да говори за светоса на неделята. Но ние, нашата църква, по основа на нашата мощ, прехвърлихме събота в неделя. Така че по общо признание, прехвърлянето на събота в неделя, разбира се, то става постепенно, в течение няколко столетия, с доста затруднения, но с течение на времето събота е забравена и е заместена с неделния ден, денят на езическото божество Слънцето. Имаме ли някои исторически развития, които да ни показват началото на изпълнението на това пророчество? През 1947 година папа Пий XII декларира следното. Той казва: времето за действия е дошло. И тогава той казва, че борбата в религиозната, цитирам неговите думи, борбата в религиозната и моралната област зависи от 5 точки. Първо, религиозната култура. Второ, освещаването на неделята. Трето, спасяването на християнското семейство. Четвърто, социалната правда. И пето, верност и истинност в отношенията. Значи, първият знак за поставяне на неделята вече за един, като се общ закон и възприемане, имаме именно през 1947 година, споменато от папа Пий XII. През 1998 година покойният папа Йоан Павел II изпрати едно пастирско писмо от 100 страници до 1 милиард католици по света, озаглавено Dies Domini на латински, което означава Денят на Господа. И в това пастирско писмо Йоан Павел II апелира към 1 милион римокатолици в света за освещаване на неделята. В това писмо той критикува съвременната култура, която кара хората през уикенда да участват в политически и спортни дейности, казва той, като по този начин той казва, не се гледа сериозно на неделния ден, като свят ден на Господа. Аз го имам цялото писмо. И той казва, бъдещето на църквата е изложено на риск, ако неделята не се освещава. Това беше 1995 година, Йоан Павел II. Съвременният папа, Бенедикт XVI, говори до сега два пъти пред огромно слушателство за неделя. Най-напред през май 2005 година на Евхаристичния конгрес в Бари, Италия, и след това през септември 2007 година в катедралата Свети Стефан в Виена. Много неща казва той за неделния ден, но на мен ми направиха впечатление две негови мисли, аз ще ги прочета. И така, папа Бенедикт XVI казва: неделният ден е вътрешна необходимост за съвременния християнин. Без неделята не може да се живее, казва той. И съвсем скоро предадоха ми наши братя този текст. Неделя 3 юни 2012 година, значи само преди 2-3 седмици. Папа Бенедикт XVI се обяви днес в защита на неделята като празничен ден. Светият Отец говори по време на литургия в края на 7-та световна среща на семействата, на която се бяха събрали близо 850 000 души от 154 страни. В редица западни държави е разрешено магазините, например, да работят в неделя. Но според папата, човекът като образ на Бога също е призован да си отдъхва и да празнува. За нас, християните, празничен ден е неделята, денят на Бога, седмичният велик ден, изтъква римският първосвещеник в присъствието на италианския премиер Марио Монти. Неделята трябва да стане, казва папата, ден на човека и неговите ценности, общуване, приятелство, солидарност, култура, контакт с природата, игри, спорт. Докато, както ви прочетох, Йоан Павел II казва, че в неделя не бива да има игри и спорт, Бенедикт XVI е малко по-широк. Той допуска в неделя да има игри и спорт. Казва Бенедикт XVI и призова семействата, дори след напрегнатия ритъм на съвремието, да не губят чувството за Господния ден, в който се служи неделната меса, неделната литургия. Ето, както виждате, това са последните данни, които имаме. Постепенно пъзелът се намества. И така до тук ние разгледахме, скъпи слушатели, белегът на звяр. Неделният ден, според това пророчество, записано преди 2000 години, когато не е имало ни католическа църква, ни папство, ни Америка, се казва, че ще се наложи в края насилствено белегът на звяр. Ще се издаде един всеобщ закон за празнуване на неделята, той ще има вид вече и на държавен закон, и дисидентите, вероятно, които няма да се съгласят с него, ще имат известни затруднения в икономиката, в припечелване на същия и така нататък. Да преминем сега и към втория символ, числото на звяра. До тук беше берегът на звяра. За числото на звяра ни говори Откровение 13 глава в последния стих, 18 стих. Ще го прочета. Откровение 13 глава. Последния 18 стих. Тук е нужна мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Видяхме, че двата главни символа в Откровение 13 глава са двата звяра, папството и Съединените щати, които ще играят основна роля в религиозната област последните дни. Видяхме, че чрез тези две световни системи, те ще бъдат най-големите политически сили в края, комбинирани с спиритуализма, свръхестествената дейност, Сатана ще контролира цялото човечество, целия свят. Видяхме, че ще се създаде образът на звяра. Какво беше образът на звяра? Едно обединяване на църква с държава. И ще се наложи белегът на звяра, именно неделния ден. Звярат е посочен със своите основни характеристики. Ние ги прочетохме в миналите беседи, пак ще ги прочета от 5 до 7 стих. И даде му се уста да говори горделиво и богохулно, даде му беше още власт да действа 42 месеца, Той отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му и скинията му и онези, които живеят на небесата, и му бе позволено да воюва против светиите и да ги победи. И му бе дадена власт над всеки род и народ, език и племе. Така, това са основните характеристики на звяра, чрез които ние успяваме да идентифицираме този пророчески персонаж, че това всъщност представлява папската институция. Дадохме обстойни обяснения миналите беседи. И така, звярат е описан с специфичните си особености в Откровение 13 глава. Сега, в края на тази глава, за да не остане никакво съмнение, че сме на прав път в тълкованието, е дадено едно последно доказателство. Дадено е едно математично доказателство, за да сме абсолютно сигурни в това, че тълкованието ни на звяра е правилно. Това математично доказателство, както видяхме, да го прочетем още веднъж. Тук е нужна мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Някои особености ни улесняват тук. Да видим от кога е започнало тълкуването на това число 665. Един от най-ранните тълкователи е Ириней от Лион, който живее във втори век след Христа. Той идентифицира звяра като антихрист, казва, че звярат е антихрист, и казва, че сборът на числената стойност на буквите му, буквите на името му, е 666. И от времето на Ириней до днес, това число 666 е било прилагано за много политически фигури и много се е спекулирало. То е било прилагано за Наполеон, било е прилагано за Хитлер, за Сталин и така нататък, и така нататък. Само че всичките тези приложения са абсолютно безстойностни, защото основният принцип за тълкуване на текстовете на Библията е всеки стих да се тълкува в светлината на неговия контекст. Какво значи контекст? Какво значи контекст? Контекстът това е текстовата среда, в която е поставен този стих. Тоест, трябва да видим какво ни казват по-горните стихове, какво ни казват по-долните стихове. Трябва да видим как тече мисълта на автора, за какво става дума и тогава ние ще бъдем на прав път. Така че, ние можем да изкараме този стих вън от контекста и можем да си дадем произволни тълкования с десятки и стотици. Те няма да имат абсолютно никаква стойност. Ние трябва да разтълкуваме това число в светлината на контекст. За какъв контекст става дума? Говори се за звяр. За кой звяр? Говори се за първия звяр. Кой е този звяр? Ние видяхме кой е всъщност този звяр. Кой оглавява този звяр? Видяхме кой оглавява този звяр. Тогава няма да ни е трудно. Всъщност, след като се казва, това е число на човек и числото му е 666, значи ясно е, че това число трябва да има нещо много общо с папството. Папската система, папската институция и самия папа. Трябва да кажем, че през цялата история на Римокатолическата църква, папите са възприели много имена и титли, но една от най-значимите е Викариус Филии Дей, на латински означава заместник на Сина Божий. Два пъти родителен падеж. Заместник на Сина Божий. Повече от 150 папи са възприели тази титла. Тя е въведена в каноничния закон на Римокатолическата църква и е гравирана и върху папската корона. Сега в последните години започна да се говори следното. А, такава корона няма. Кой е видял такава корона? Знаем, че хиляди хора са я видяли, но това няма абсолютно никакво значение. Фактът, че повече от 150 папи, повечето папи са приели тази титла и фактът, че тя е въведена в каноничния закон на Римокатолическата църква. Всяка църква си има каноничен закон. Тя е въведена в каноничния закон на Римокатолическата църква, е напълно достатъчно. Може да няма папска корона, може да няма трикатна корона, няма никакво значение това. Когато папата говори екс-катедра, се казва, т.е. официално от катедрата и оповестява основни истини, той говори винаги на латински език. През цялото средновековие, всички векове, основният език на Римокатолическа църква е бил латинският, не еврейският, не гръцкият. Сега, като видим числовата стойност на отделните букви и ги съберем, ние ще получим това число 666. Така, сега искам да ви обясня това. Ето тази официална титла на папата. Викариус Филии Дей. Заместник викарий на сина на Бога. Ето, вижте, според латинската цифрова система. Има и гръцка цифрова система, има латинска цифрова система, има еврейска цифрова система, но латинският език е официалният, както казахме. Според латинската цифрова система, вие знаете сигурно доста цифри. Ето, вето има стойност 5 и има стойност 1. C има стойност 100, цент. Ато няма стойност, R няма стойност, ито има стойност 1. Уто U и V в древността и няма лу, ви пишали са винаги с V. U и V в латински език са взаимно заменяеми. Стойност 5, S няма никаква стойност, като ги съберем, получава се 112. Филии, F няма стойност в латинската цифрова система, ито има стойност 1, L има стойност 50. И два пъти и по едно, получава се 53. Дей, дъто има стойност 500 в латинската цифрова система, ето няма стойност 1, или общо 666. Разбира се, има направени изчисления и на гръцки, и на еврейски, но няма да се занимаваме сега с тях. При тях също се получава числото 666. Сега, разбира се, адвентистите, църква на адвентистите от седмия ден не е първата, която е дала това тълкование. Още в през реформацията, в 16 век, първият, който дава това изчисление е Андреас Хелвик, който живее именно в 16 век, протестант. Всъщност това е един общоприет метод на четене, познат като гематрията на равините. Много са го прилагали в древността. Евреите са го прилагали. Взема се името на дадения човек, дават се съответните числени стойности и сборът на числените стойности се използва като еквивалент на самото име. Вместо да се пише името, пише се самата цифра. Това е така наречената гематрия на равините. Така, разбира се, ние приемаме това богато наследство на средновековието и още повече на протестантския свят няколко стотин години вече. И в края на нашето разглеждане тази вечер, драги слушатели, искам да кажа няколко думи за съвременното папство. Папа Пий IX се счита за основател на модерното папство. Неговият понтификат е от 1846 до 1878 година. Защото неговите планове за могъщество включват църквата и вече целия свят. От тогава те започват да желаят власт на целия свят. С папа Йоан 23. Той беше от 1958 до 1963 година. С него се въведе нов стил в политиката на Ватикана, така наречената източна политика. Забележителното събитие в неговия понтификат беше, че той организира събора Ватикано II, 1962-65 година, ние говорихме за този събор. С главна цел, разбира се, християнско единство, но обединение под егидата на папството. Но този човек внезапно почина. Мистерия беше, Йоан 23, и неговото място беше заето от папа Павел VI. От 1963 до 1978 година. Папа Павел VI беше една много ерудирана личност, един много културен мъж. Той продължи същата линия на развитие, същата източна политика, но неговата стратегия вече включваше визити и посещения, пътувания по целия свят. Той беше първият световен папа. Направи 9 пътешествия и посети Палестина, Индия, Съединените щати, Южна Америка, Африка и още много други. През 1964 година той посети Палестина и там три световни религии го приветстваха. Християни, юдаисти и мюсюлмани. Приветстваха го като Светия Отец. Това беше папа Павел VI. Папа Йоан Павел II прие своята служба в 1978 година. Той твърдеше, че целият свят е неговата енория. Посети 5-те континента. Направи десетки посещения. Ако си спомняте, той посети и България, която още беше жив. Философията на съвременното папство е папата да стане представител и говорител от името на целия религиозен свят. Един съвременен католически философ, Жан Гитон, казва, че бъдещата религия ще бъде универсална, тя ще се нарича икуменизъм и ще обхваща протестанти, католици, православни, невярващи атеисти под водителство, казва, на един единствен пастир, именно папата. Папа Йоан Павел II почина през 2005 година. Той беше, може би, най-почитаният мъж на планетата. Повече от 200 президенти му се поклониха. Никога не е ставало такова нещо. И неговото, на негово място беше избран съвременният Бенедикт XVI от 2005 година до днес. Ето така се разви фактически модерното папство. И така ние сме към края на нашето разглеждане тази вечер. В заключение, разгледахме белегът и числото на звяра. Видяхме, че белегът, това е неделната институция, тя ще бъде наложена като държавен закон в последните дни и това време наближава. Видяхме, че има вече така исторически начала за това. Видяхме и числото на звяра 666 и тези два елемента още по-ясно доказват естеството на този пророчески персонаж, на този символ на 13-та глава. Скъпи брати, сестри и приятели, всеки християнин, всеки човек на планетата ще бъде поставен пред един страшен избор. Или да приеме верност към Божия закон и Божия печат, или верност към фалшивия закон, фалшивия печат. Всеки трябва да избере или Божия печат, или голямата заблуда. Никой жив човек няма да може да избегне този избор в последните дни на световната история. Но редица текстове в Библията ни казват, че Бог ще бъде пазителя и хранителя на своя народ в последните дни. Има много текстове в Библията, които ни уверяват, че Бог няма да остави своя народ, че той ще се грижи непосредствено за всичките нужди на своя народ. И в края искам да прочета два последни стиха. Най-напред второто Петрово послание, първата глава, 19 стих. И така пророческото слово става още по-достоверно за нас. По-точният превод е: имаме по-сигурното пророческо слово. И вие добре правите, че внимавате в него, като светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Това е пророческото слово. И то е сигурният светилник, който върви пред нас и ни показва верния път. До сега, в обяснението на Откровението, вече трета седмица, ние правим това. И последният стих, който бих желал да звучи като апел към душите ни, в книгата Притчи, 7 глава, 1 и 2 стихове. Сине мой, пази думите ми и запазвай заповедите ми у себе си. Пази заповедите ми и ще живееш, и поуката ми като зениците на очите си. Завържи ги за пръстите си, напиши ги на плочата на сърцето си. Кажи на мъдростта, сестра си ми, и наречи разума роднина. Сине мой, пази заповедите ми като зениците на очите си и ще живееш. Бог да ни благослови и помогне това да стане реалност в нашия духовен живот. Амин.